kwabase Kolose isahluko sesithathu. Ngakho ke uba livusiwe kanye lo Kristu, funani okwaphezulu, lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakanani ngokwaphezulu, linganakani ngokwasemhlabeni, ngoba lafa ukuphila kwenu kufihliwe lo Kristu kuNkulunkulu. Lapho esebonakaliswa uKristu oyikuphila kwethu, lani liza kubonakaliswa kanye laye enkazimulweni. Ngakho ke, bulalani inkanuko zenu zasemhlabeni, ukuphinga lokungcola, inkanuko ezimbi, ukufisa okubi, lomhawu oyikukhonza izithombe. Lezi zinto zibanga ulaka lukaNkulunkulu. Lalihamba kuzo lani lapho lalisahlezi kuzo. Kodwa khathesi, lahlani konke lokhu, ulaka, ukuthukuthela, inzondo, ukuhlambaza, lokukhuluma okubi ngomlomo wenu. Lingaqambelani amanga, lokhu selimlahlile umuntu omdala lezenzo zakhe. Selambethe omutsha owenziwa kutsha ekwazini ukuze afuze lowo owamenzayo. Napho kakukho umGriki lomJuda, osokileyo longasokanga, owezizwe lomSiketiya, isigqili lokhululekileyo, kodwa uKristu uyikho konke ukibo bonke. Ngakho ke, njengabakhethiwe bakaNkulunkulu abangcwele labathandekayo, yambathani ububele lesihawu lokuzithoba lobumnene lokubekezela, libekezelelane, lithethelelane, uba umuntu elensolo komunye, njengoba iNkosi yalithethelela. Yenzani njalo lini. Phezu kwakho konke lokhu, yambathani uthando oluyisibopho sokuzwana okupheleleyo. Kakubuse enhliziyweni zenu ukuthula kukaKristu elabizelwa kukho emzimbeni munye, futhi wobani ngababongayo. Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo. Fundisanani, lilayane ngokuhlakanipha konke, hlabelelani amahubo lezihlabelelo lengoma zokomoya, libonge uNkulunkulu enhliziyweni zenu. Konke elikwenzayo, loba kungelizwi, loba kungezenzo, kwenzeni konke ebizweni lenkosi uJesu, libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Bafazi, zehliseleni ngaphansi kwamadoda enu, njengokufanele inkosi. Madoda, thandani omkenu, lingabi lolunya kibo. Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke, ngoba lokhu kuyayithokozisa inkosi. Bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu ukuba bangadani. Zigqili, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi enu emhlabeni, kungesikho ngokubamba amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo. Liyesabe inkosi. Konke elikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi likwenzela inkosi, hathi abantu. Nazi ukuthi liza kwamukela umvuzo welifa enkosini. UKristu yiyo inkosi eliyikhonzayo. Owenza okubi uza kwamukeliswa okubi akwenzileyo. UNkulunkulu kabandlululi muntu.